Paper Shop.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Scumpirea carburanților va fi discutată la Consiliul de Securitate. ANRE spune că nu are nicio vină dacă piața fluctuează.
Cine trebuie să înțeleagă că este vorba de o piață liberă. Și atunci instrumentul pentru piața liberă sunt altele decât cred politicienii.
Nu se știe cât de ușor au ajuns banii lui Luca Filat la Londra, dar calea lor către Chișinău va fi anevoioasă.
Pentru Republica Moldova este o premieră în a beneficia de această repatriere a mijloacelor bănești obținute din activități de corupție.
Maia Sandu propune rezolvarea crizei actuale de către popor, la urne. Dar cum se poate ajunge până acolo? Mai ascultați un comentariu săptămânal de Vitalie Ciobanu, tot despre criza politică. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Numărul îmbolnăvirilor și al deceselor asociate coronavirusului continuă să crească în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate încă 1610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese. Totodată, încă 85 de angajați ai sistemului medical au fost testați pozitiv la COVID-19. Situația este alarmantă, spune secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Tatiana Zatâc. Ia atenție! Menționează că durata tratamentului și a recuperării este mult mai mare în cazul pacienților infectați. Cele mai multe infectări sunt în municipiul Chișinău, raioanele Aneninoi, Ialoveni și Ocnița. 291 de pacienți sunt acum în stare gravă în spitale. 3780 de persoane au murit de COVID-19 de la debutul pandemiei în Republica Moldova. Guvernul României a aprobat ordonanța de urgență prin care a fost reglementat ajutorul ce va fi oferit pentru Republica Moldova. Ajutorul constă în 20.000 de doze de vaccin, ceea ce constituie prima tranșe din cele 200.000 de doze de vaccin promise de România Moldovei. Anunțul a fost făcut cu puțin timp în urmă de președinta Moldovei, Maia Sandu. Aceste doze de vaccin vor fi suficiente pentru a imuniza tot personalul medical. Suntem recunoscători președintelui României, Klaus Iohannis, premierului Florin Câțu și poporului român pentru donația de vaccin și solidaritatea imensă de care dau dovadă, a spus șefa statului moldovean. Aproximativ 25.000 de costume de protecție pentru lucrătorii medicali din secțiile COVID-19 au fost donate Moldovei astăzi de către Alianța Nord-Atlantică. Echipamentele au fost aduse la Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko, iar de aici vor fi distribuite și altor instituții medicale. Donația este o primă parte a pachetului de asistență în lupta cu COVID-19. În următoarele săptămâni, în Moldova urmează să ajungă un al doilea lot care cuprinde 100.000 de măști de unică folosință, informează agenția IPN. Valoarea totală a asistenței acordate Republicii Moldova de către Alianța Nord-Atlantică este de $300.000. Începând cu data de 1 septembrie, Ucraina va admite în traficul rutier internațional automobilele din regiunea transnistreană doar care dețin plăcuțele de înmatriculare neutre, a anunțat ambasadorul ucrainian Marco Shevchenko în cadrul unei întrevederi cu premierul interimar, ministrul afacerilor interne și integrării europene Aureliu Ciocoi, informează agenția IPN. Administrația transnistreană a precizat că a răspuns că astfel de măsuri restrictive contravin principiilor procesului de negociere și ar încălca drepturile și libertățile transnistrenilor, precizează administrația nerecunoscută de la Tiraspol, potrivit agenției IPN. Până pe 1 martie, polițiștii de frontieră desfășoară o campanie de informare a cetățenilor despre condițiile de traversare a graniței cu vehiculele înmatriculate în stânga Nistrului, mai scrie agenția de presă. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat proiectul de lege cu privire la amenzi pentru încălcarea controversatei legi a agenților străini și altor legislații referitoare la proteste, cum ar fi finanțarea mitingurilor și neascultarea ordinelor de către forțele de ordine. Conform legilor semnate astăzi de Putin, publicarea materialelor așa numiților agenți străini, fără a indica și statutul lor, ar putea aduce la amenzi până la 2.500 de ruble pentru persoane fizice și până la jumătate de milion milion de ruble pentru entități. Legislația agentului străin din Rusia a fost adoptată în 2012 și a fost modificată în mod repetat. Modificările ulterioare ale legii au vizat mass-mediile finanțate din străinătate, inclusiv mai multe servicii în limba rusă ale postului nostru de radio, precum și televiziunea Current Time. Radio Europa Liberă nu va fi descurajată și va continua să relateze independent pentru publicul nostru rus, a declarat președintele Europei Libere, Jamie Fly, într-o declarație de astăzi. Kremlinul vizează Radio Europa Liberă libertatea din cauza răspunsului publicului la munca noastră și a interesului pentru modul în care am reflectat evenimentele politice recente din Rusia. Poporul rus va fi în final victima unor legi ca aceasta, care folosesc tactici de intimidare pentru a încerca să reducă la tăcere vocile critice și să limiteze diversitatea în mass media, a adăugat președintele postului nostru de radio. De la începutul președinției lui Vladimir Putin, Kremlinul a restrâns în mod constant mediile de informare independente. Rusia este clasată pe locul 149 din 180 în indicele mondial al libertății presei produs de Reporteri fără frontiere.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică s-a apărat astăzi în urma valului de critici cauzat de o nouă scumpire a carburanților și anunțului că chestiunea va fi luată în discuție la ședința de mâine a Consiliului de Securitate. ANRE spune că explicația scumpirii este fluctuația pieței internaționale și că nu are competența să stabilească ea cât costă litrul de benzină, relatează Valentina Basiul.
De la începutul anului, un litru de benzină sau motorină s-a scumpit cu 2 lei, ba și mai mult. Au fost 4 majorări de carburanți în acest an, precedate de alte 2 în luna decembrie. Cauzele pe care mereu le scot în față importatorii de hidrocarburi sună ca un refren, creșterea prețului petrolului la bursele internaționale. Dar și-a făcut efectul și majorarea accizilor cu 9% de la 1 ianuarie. De fapt, prețurile la pompă au revenit la cotele de la începutul anului trecut, pe alocuri neatingând acele valori. Pe o piață în care se importă majoritatea absolută a carburanților, e cumva firesc ca oscilațiile de pe piețele internaționale să-și pună amprenta în acest domeniu. Numai că, la fel ca și în alte rânduri, politicieni de diferite culori s-au întrecut în a turna gaz pe foc și a cere demisii în lanț. Aproape într-un glas au vorbit despre înțelegeri de cartel ale petroliștilor, arătând cu degetul spre Consiliul Concurenței și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, pe scurt ANRE, instituții ce ar evita în mod deliberat să intervină. Potrivit datelor Consiliului Concurenței și ANRE, 66% din proprietarii de stații PECO adoptă un comportament similar la majorarea prețurilor. Din totalul carburanților importați anul trecut, 3/4 a fost motorină, majoritatea importată de 2 companii, Rompetrol și Lukoil. În cazul benzinei se adaugă un alt jucător, anume Petrom, toate 3 asigurând 97% din livrări. Despre pretinse înțelegeri de cartel se vorbește de mult timp. Reproșul unor experți e că petroliștii se grăbesc să scumpească carburanții, nu și să le ieftinească corespunzător când prețul petrolului scade. Unul din fruntașii socialiștilor, Vlad Bătrânci, a declarat că PSRM intenționează în următoarele zile să inițieze demiterea directorilor ANRE. Despre demisia conducerii ANRE au vorbit și unii deputați PAS, dar și din alte fracțiuni. Agenția pentru Reglementare în Energetică respinge într-un comunicat de presă criticile, exprimându-și regretul că, citez, diverse forțe politice deseori interpretează tendențios și speculativ atribuțiile și capacitățile de intervenție ale ANRE. Am încheiat citatul. Comunicatul mai spune că agenția poate doar verifica dacă petroliștii respectă norma legală ca rentabilitatea anuală să nu depășească 10%. Doar pe acest aspect poate aplica sancțiuni, precizează și Ștefan Creangă, unul din directorii ANRE.
Nu poate să intervină ANRE-ul. Noi trebuie să conștientizăm și să înțelegem și politicienii trebuie să înțeleagă că este vorba de o piață liberă. Și atunci instrumentul pentru piața liberă sunt altele decât cred politicienii, că să intervină ca piața să o controleze. Statul poate să intervină concurențial, dacă există încălcarea legii concurențiale, atât. Dacă n-ar fi creangă la ANRE, parcă prețurile ar scadă. Să fim serioși.
Expertul Victor Parlicov, în trecut director general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, spune că de 10 ani vorbește despre aceleași deficiențe la formarea prețurilor la produse petroliere.
Statul are o instituție responsabilă de concurență, care are instrumentariu de intervenții pe piețele concurențiale. Tot ce au făcut politicienii și parcursul la ultimii peste 10 ani de zile, au tăvălit subiectul ăsta cu prețurile la produse petroliere în toate felurile și în stânga și în dreapta, doar, Doamne ferește, nu cumva să trezească din somn cu Consiliul Concurenței, că el s-a pus de loc. Toată zarva asta în jurul prețului produselor petroliere o fac politicienii și, din câte văd eu, o fac în mod deliberat, în mod conștient, pentru a sustrage atenția publicului de la instituția principală care se face responsabilă de situație. Și asta e Consiliul Concurenței.
În urmă cu o lună, după o nouă rundă de scumpiri și critici, Consiliul Concurenței a comentat că nu dispune de atribuții legale de control al prețurilor, piața produselor petroliere fiind o piață reglementată și supravegheată de Agenția Națională de Reglementare în Energetică. În același timp, instituția a anunțat că a demarat mai multe controle. Unii experți însă susțin că mecanismul de intervenție este precizat în legislație. Pentru a demonstra presupusele înțelegeri de cartel, Consiliul Concurenței trebuie să monitorizeze companiile, să probeze pretinsele abateri și să fie gata ulterior să-și apere decizia în instanță. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Președinta Maia Sandu a spus că criza politică trebuie tranșată de popor la alegeri anticipate sau la referendum, dar nu a explicat cum se poate ajunge acolo după ce Curtea Constituțională a aplicat marți o lovitură planurilor de dizolvare rapidă a Parlamentului, în timp ce șefa statului spune că miza actualei confruntări dintre ea și majoritatea parlamentară este începerea unei lupte adevărate împotriva corupției. Valentin Ana Ursu s-a interesat ce pași pot urma pentru depășirea impasului de acum.
Analistul occidental Vladimir Socor este de părere că președinta Maia Sandu ar fi forțată să se conformeze constrângerilor constituționale.
Calea aleasă de dânsa pare a fi următoarea. Nu va investi un candidat de prim-ministru înaintat în cadrul actualului parlament, indiferent de persoana candidatului de prim-ministru, doamna președintă Maia Sandu nu va investi această persoană și va risca să fie supusă procedurii de impeachment în parlament. Probabil că nu se vor găsi voturi în Parlament pentru a supune impeachmentului pe doamna președintă și atunci vor fi temeiuri constituționale pentru a dizolva acest Parlament. Dar dizolvarea Parlamentului și alegeri pentru un nou Parlament încă nu rezolvă problema fundamentală. Problema fundamentală este pervertirea sistemului parlamentar în Republica Moldova. Partidele au dus acest stat la paralizie totală. Egoismul și irresponsabilitatea partidelor. Dacă vom avea un nou parlament cu același sistem de coaliție, ne vom întoarce din nou unde ne aflăm de 12 ani încoace. Jocul permanent al coalițiilor parlamentare. Câte guverne de coaliții am avut din 2009 și până astăzi? 15, probabil. Diferite coaliții de guvernare. Acestea fac imposibilă orice fel de strategie pe termen lung. Acestea garantează corupția. Partidele politice din Parlament au devenit sursa corupției, nu numai instrumentul corupției. Și formarea fiecărei coaliții a costat statul și l-a costat pe cetățean. Pentru că formarea coalițiilor a depins de fiecare dată de scheme care prădează statul. Pentru a vota aceste guverne, politicienii au recurs, au cerut, au pretins avantaje și scheme. Acest sistem ruinează statul. Nu se poate continua cu acest sistem. În sistemul existent, practic fiecare partid se consideră în drept de a face înțelegeri cu practic fiecare alt partid. Este o situație de promiscuitate politică. Fiecare se combină cu fiecare.
Din verdictul în alte curți reiese că urmează consultările președintelui cu fracțiunile parlamentare pentru a identifica sprijinul politic al deputaților pentru un candidat la funcția de premier. Radu Carp, politolog român din mediul academic, bun cunoscător al peisajului politic moldovean, spune cât de important este acum statutul de mediator al președintei Maia Sandu, pentru că deocamdată nu e clar cum se ajunge la anticipate.
Curtea Constituțională spune să nu mai desemneze același candidat și atunci cum se vor declanșa aceste alegeri? Doamna Maia Sandu, trebuie spus foarte clar, încalcă o decizie a Curții Constituționale. O încalcă cu bună știință. Are un scop mai înalt în virtutea căruia este încălcat un principiu al statului de drept. E, asta e o întrebare care a trebuit să îi se pună. Dacă, într-adevăr, scopul justifică mijloacele. Eu nu spun că sunt sacrosancte decizii de Curții Constituționale, dar momentul când decizi să nu le iei în calcul, trebuie să existe un principiu. De ce? Care este scopul urmărit? Și repet, când încalci un principiu al statului de drept, cum este respectarea deciziilor Curții Constituționale, trebuie să spui, pentru că scopul meu este, nu știu, o mai înalt grad de democrație. Cei care ne urmesc o să întrebe, păi, chiar s-a încălcat un principiu al statului de drept? Da, m-am uitat recent, de exemplu, pe felul în care Parlamentul European definește statul de drept. E un raport din 2016 și acolo spune negru pe alb respectarea deciziilor Curții Constituționale de către actorii politici.
PSRM, în frunte cu Igor Dodon, spun că încep dialogul cu celelalte fracțiuni din Parlament. Andrei Năstase, care nu ascunde că se vrea premier, anunță că platforma DA a demarat procesul de discuții doar cu partidele pro-europene. Oricum e ridicat un zid în Parlament, unii împotriva altora.
Da, atunci când discutăm despre maturitatea unui regim politic, se ia în calcul un factor care e foarte slab în Republica Moldova. Capacitatea de coaliție a partidelor. Și el este cuantificat, adică există analize în știința politică care spun, în Suedia, nu știu, capacitatea de coaliție a partidelor e maximă.
Și Republica Moldova e minimă. Ce urmează?
E zero. În momentul de față, niciun partid nu se poate coaliza cu niciun alt partid.
Și dacă adică nu există coaliție, majoritatea în ce bază se formalizează?
Păi, tocmai asta e problema, pentru că factorul acesta de coalizarea partidelor fiind zero, nicio coaliție nu poate fi stabilă, ci doar conjuncturală.
Și atunci?
Și atunci soluția este tot medierea. Deci este o situație din care efectiv nu se poate ieși decât dacă unul dintre actorii politici sau mai mulți cedează pentru a putea să aibă un dialog între ei.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Vom reveni la criza politică în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. Iar pe pagina noastră de net, dar și pe conturile Facebook și Instagram Politigraf Moldova, găsiți mereu caricaturi despre viața politică moldoveană, inclusiv despre momentul actual. Căutați Politigraf Moldova pe rețele. Iar pe pagina noastră de net mergeți la moldova.europalibera.org, apoi / sau / / Politigraf.
Politigraf.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua relatăm între altele despre mecanismul căutat de autoritățile britanice pentru a transmite Moldovei banii sechestrați de la fiul lui Vlad Filat. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și desigur pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Confirmând știrea că autoritățile britanice vor să trimită Republicii Moldova banii confiscați din conturile lui Luca Filat, fiul fostului premier moldovean Vlad Filat, ambasada britanică la Chișinău a spus la începutul săptămânii că a inițiat discuții atât cu administrația prezidențială, cât și cu guvernul moldovean pentru a găsi un mecanism de transmitere a bunurilor. Sunt aproape jumătate de milion de lire sterline, bani pe care Luca Filat nu i-a putut justifica, anchetatorii britanici bănuind că provin din activități ilegale. Au avansat discuțiile despre mecanismul transferului banilor și de ce este nevoie de un mecanism special, relatează Liliana Barbăroșie.
Vinerea trecută, Ministerul de Externe făcuse anunțul despre decizia Londrei de a trimite Moldova banii sechestrați de la fiul fostului premier moldovean după o întâlnire a ambasadorului britanic cu Aureliu Ciocoi, momentan ministru de externe și premier interimar la Chișinău. Ambasada britanică ne-a comunicat ulterior că așteaptă de la autoritățile moldovene propuneri pentru un posibil mecanism prin care se poate face transferul. Fiind vorba despre o operațiune mai rar întâlnită până acum, ne-a explicat la rândul lui șeful Agenției de Recuperare a Bunurilor infracționale, Pavel Calpajiu, autoritățile moldovene abia urmează să găsească și să propună celor britanice soluția tehnică.
La momentul autoritățile din Republica Moldova și în special Agenția de Recuperare Bunurilor Infracționale, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, precum și Ministerul de Externe, sunt într-un proces de identificare unei soluții de transfer acestor mijloace bănești din Marea Britanie, deci de repatriere acestora în Republica Moldova. Pentru Republica Moldova este o premieră în a beneficia sau de a primi acești bani, a beneficia de această repatriere a mijloacelor bănești confiscate peste hotarele Republicii Moldova și atunci autoritățile naționale la moment identifică o soluție optimă, bazându-se nemijlocit pe Convenția ONU împotriva corupției, care prevede expres repatrierea bunurilor obținute din activități de corupție. În Republica Moldova mijloacele bănești urmează să parvină pe conturile bugetare și deja nemijlocit Ministerul Finanțelor ca ordonator principal al bugetului de stat le va direcționa conform necesităților instituțiilor publice, deci partea ce ține deja de un alt exercițiu.
Vecislav Negruța, consilier la președinție pe probleme economice, ne-a spus la rândul lui că deocamdată există o serie de chestiuni de ordin juridic, altele tehnice pe care trebuie să le rezolve autoritățile moldovene înainte de a intra în custodia banilor.
Cert este că autoritățile britanice au identificat o persoană, cetățeana Republicii Moldova, care cheltuie mai mult decât ar fi putut să-i permită sursele de venit și respectiv au aplicat legea față de această persoană. Și doi, decizia bună a autorităților britanice este de a nu încasa aceste mijloace în folosul guvernului britanic, ci de a le repatria către Republica Moldova.
În 2018, autoritățile britanice i-au înghețat lui Luca Fila trei conturi de aproape jumătate de milioane de lire sterline, după ce anchetatorii financiari britanici au bănuit că fondurile provin din activitatea ilegală a tatălui său, Vlad Filat, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, care a fost condamnat și și-a ispășit o pedeapsă cu închisoarea, iar apoi a fost eliberat înainte de termen și a revenit în politică. Decizia de acum de a transfera banii Republicii Moldova a urmat unor procese de judecată pe care Luca Filat le-a pierdut în justiția britanică. Între timp, autoritățile moldovene n-au anunțat despre inițierea vreunei anchete, în acest caz, în interiorul Republicii Moldova. În ceea ce ar putea împiedica, spune Vecislav Negruța, o utilizare imediată a fondurilor în beneficiul public.
Banii dați ar putea să nu ajungă direct în exercițiul bugetar, să fie îndreptați pentru proiecte, să zic așa, sociale, de necesități bugetare, ci să fie în așteptarea unor decizii judecătorești ca și corp delict.
Dar dacă Luca Filat ar încerca să-și recupereze banii prin intermediul justiției moldovene, ar putea să o facă? Pavel Calpajiu, directorul ARBI, spune că, date fiind o decizie definitivă a justiției britanice, acțiunea nu mai e contestabilă.
Pe parte de contestare, din câte cunoaștem, aceste ordine de înghețare în Marea Britanie au fost contestate și este o decizie definitivă și revocabilă în Marea Britanie cu privire la acești bani.
Afirmă Pavel Calpajiu, directorul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Schimbarea sabotată constituțional. Așa se intitulează comentariul de astăzi pentru Europa Liberă al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Poporul Republicii Moldova, hăituit de pandemie și de sărăcie, este chemat să decidă în conflictul dintre președinta Maia Sandu și actualul parlament, produs al alegerilor organizate după legislația lui Plahotniuc și Dodon. Curtea Constituțională a invalidat ieri, 23 februarie, decretul Maia Sandu de desemnare repetată a Nataliei Gavriliță la funcția de premier. S-a spus că era o decizie previzibilă. Curtea nu a avut o abordare globală, cum au sperat unii experți constituționaliști, care să analizeze circumstanțele în care s-a ajuns la preeminența unei majorități parlamentare absolute asupra dreptului discreționar al șefului statului de a desemna un premier. curtea s-a limitat să repete ceea ce se știa și până atunci. Președintele este dator să desemneze un premier după consultarea fracțiunilor, un premier care să fie sprijinit de o majoritate parlamentară. După invalidarea decretului de redesemnare a Nataliei Gavriliță, președinta Maia Sandu a rostit în cadrul unui briefing de presă un adevărat rechizitoriu la adresa politicienilor corupți, numindu-i frăția penalelor, și a spus clar că nu va negocia cu ei. Dacă președinta Maia Sandu nu va mai desemna un premier, criza politică nu poate avea decât două soluții. Fie Parlamentul acceptă scenariul anticipatelor, fie se vor găsi 67 de deputați care vor vota suspendarea șefului statului și apoi se va merge la referendum. Maia Sandu a respins de asemenea ideea unui guvern minoritar, pro-european, pe care îl propune platforma DA, pentru a nu permite, cum susțin exponenții acestei formațiuni, o alianță a PSRM-ului cu Șor, dezastruoasă pentru țară. Andrei Năstase, liderul platformei DA, aspirant la fotoliul de prim-ministru, recunoaște că un asemenea guvern, pentru a fi investit, ar avea nevoie și de voturile PSRM. E greu de înțeles cum poate fi rău PSRM-ul dacă se alează cu Șor și bun dacă votează alături de platforma DA. Se metamorfozează socialiștii? Se dedică reformelor democratice? Renunță la servituțele lor pro-moscovite? Un guvern minoritar pro-european, pentru a rămâne în funcție, va trebui să facă cedări importante PSRM-ului și facțiunilor lui Plahotniuc. Un astfel de executiv nu va fi lăsat să organizeze alegeri libere și corecte, pe care nu și le doresc nici socialiștii, nici puzderea de fragmente pediste. După pronunțarea deciziei Curții Constituționale, Dodon a taxat atitudinea președintei Maia Sandu drept, citez, uzurparea puterii de stat. Iar Corneliu Furculiță, despre care se presupune că era destinatarul culiocului, pungii cu bani de la Plahotniuc, declară că socialiștii insistă pe candidatura Marianei Durneșteanu. Îi țin isonul ortacei lui Șor și ai lui Plahotniuc, chiar dacă ar putea încerca și alte manevre tactice. Sigur că în orice circunstanțe, confruntării deschise, este de preferat dialogul, negocierea. Vrem ca politicienii să se gândească la popor, să pună umărul la salvarea țării. Vrem, dar cum? Are cineva o soluție care să nu deranjeze pe nimeni? Ieri, în ziua în care Curtea Constituțională invalida decretul Maiei Sandu în Republica Moldova, se înregistrau 1130 de infectări cu COVID-19 și 24 de decese. Azi, 24 februarie, carburanții s-au scumpit pentru a treia oară în ultima lună. Nu mai există niciun control asupra prețurilor în acest domeniu. Controlul, se știe, e la Parlament, la majoritatea Dodon, Șor, Plahotniuc, care are alte priorități. Pandemia își face de cap, schemele înfloresc, corupția se simte protejată. De vreme ce schimbarea poate fi sabotată constituțional, iar negocierile politice vor scoate mereu în față interesele unor grupări care nu vor să lase puterea din mână, suntem condamnați la sărăcie și subdezvoltare, la împotmolirea Republicii Moldova în zona gri a hoției și dezmățului politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Borodin de la ziarul de gardă.
În ediția de joi, 25 februarie, a ziarului de gardă, veți găsi o anchetă despre cum Republica Moldova poate pierde 2 miliarde de lei din cauza unei datorii de acum două decenii pentru energia electrică recepționată din România. Pe lângă această sumă, Republica Moldova ar putea achita alte 60 de milioane de dolari din cauza unui litigiu care are la bază aceeași datorie. În numărul de mâine aflați despre un caz rar în justiția din Republica Moldova, când Procuratura Generală a depus un recurs în anularea la Curtea Supremă de Justiție, în care subliniază că o decizie emisă în 2020 în privința unei inculpate a reprezentat încălcarea dreptului la un proces echitabil. În noua ediție de ziar aflați și despre pulsul politicului de la Chișinău, după ce Curtea Constituțională a declarat neconstituțional decretul președintei Maia Sandu de desemnare repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de premier. Dar și ce spun experții constituționali despre decizia înaltei curți și posibilele scenarii pentru depășirea crizei. Tot joi aflați la secțiunea Reporter Special ce nu le poate oferi Republica Moldova copiilor bolnavi de cancer.
Cu temele ziarului de gardă prezentate de Victoria Borodin ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.